Hartlik goeienaand vriende en baie welkom by ons aand erediens. Nou ja, vanaand voel het nou heeltemal anders as om nou weer terug te wees hier in die studeerkamer. En dit was vanmôre so heerlik om weer mense voor jou te sien sit en saam die Here te kan aanbid en saam die Here se naam kan groot maak. Weer eens baie dankie aan elkeen wat vanmôre daar was. Mag die Here u elkeen ryklik seën en vir almal wat ingeluister het, baie dankie. En ons kan nie wag dat hierdie winter verbygaan en dat ons weer net kan terugkeer na normaal en dat ons al ons mense weer op 'n heerlike sommer sê somersaand in die kerk kan hê nie. Sal dit nie heerlik wees nie? Net 'n paar afkondigings wat ek dan net weer aan u wil voorhou. Daar sal dus geen sondagskool wees tot verdere kennisgewing of kennisname oor wanneer die sondagskool gaan open nie. Ons sal u laat weet sodra die sondagskool sal open. Dan ook is daar nog geen vroue bidure nie en ook nog nie disipelskap klasse op 'n maandag aand nie en ook nie woensdae aande bidure nie. Ons doen die aandoordenkings nog. Terwille van hierdie tyd doen ons dit nou nog elke aand en dan sondag aande se erediens is dan op webwoord. Baie dankie ook daarvoor. En dan vra ons steeds ernstige voorbidding, liewe broers en susters, dat die Here werklik op 'n wonderbaarlike manier sal ingryp ook in ons land en ook wat hierdie COVID-19 betref, want daar is soveel verkeerdelike inligting wat deurgegee word. Mense is verward. Mense weet nie meer wat om te glo en wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. So ons wil werklik ernstig vra dat u ernstig sal bid ook in hierdie tyd. Bid vir die kerk, bid vir die gemeentelede, bid vir jou familie, dat die Here ons elkeen ook sal bewaar in hierdie tyd. Dan vra ons nog steeds ernstige voorbidding ook vir Andrei. Dit is nou tannie Maggie se seun. Hy moet heel waarskynlik ingaan as hulle maandag hoor. Hulle kry maandag toetse terug van die dokters af. Hy was Vrydag opgeneem, Vrydag aand. Hy is weer ontslaan. Maar ons wil vra dat u ernstig vir Andrei sal bid. Hy moet dalk weer gaan vir 'n operasie, dat die Here hom ook sal deerdra, hom ook sal bemoedig in hierdie tyd en hom sal vashou. Ons bid nog steeds vir Tinus, die polisman wat omgery is daar by die padblokkade, dat die Here ook met hom sal wees, wat ook moet ingaan vir operasies, dat die Here ook werklik hom sal vashou in hierdie tyd, en dat deur dit alles, die Here ook sal spreek, en dat mense sal hoor. Dan, vriende, vra ons nog steeds ook u voorbidding vir al ons sendelinge. U weet nou al wie hulle is, en ons wil vra dat u vir hulle sal bid, as ook vir al ons predikante en vir al die kleiner gemeentetjies wat in hierdie tyd deur baie moeilike omstandighede gaan, dat u regtig vir hulle almal sal bid en dat ons elke predikant en pastoriepaar ook aan die Here sal opdra in hierdie tyd, want dit is maar moeilike keuses en moeilike besluite wat geneem moet word en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. So ons wil werklik vra dat u ernstig saam met ons ook vir hulle elkeen sal bid. Goed dan, dit dan wat betref die afkondigings, en ons wil net vir u sê baie dankie dat u ook daarby betrokke is. Net weer, die laaste wat ek net vergeet het, as daar nog mense is wat wil betrokke raak by barmhartigheid, het sy as u 'n behoefte het, of as u graag ietsie het wat u wil bydra tot barmhartigheid, kan u my persoonlik skakel, of u kan ewen ons die diaken skakel, en dan kan u net hoor, hoe kan u dan ook betrokke raak? Baie dankie. Here, ek wil vanaand saam met die psalmdigter sê, ek slaan my oë op na die berge, maar waar sal my hulp vanaand vandaan kom? En o, Here, dan is dit die wonderlikste gedagte om te weet, my hulp, Here, is van U wat hemel en aarde geskaap het en nooit sal het vaar die werke van U hande nie. Baie dankie, Here, dat ons op U kan staatmaak. Amen. Nou, liewe broer en suster, die van U wat die woord daar by U het, kan saam met my oopmaak en wel dan ook by Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, ons gaan daar 'n paar verse met mekaar saam lees. Romeine hoofstuk 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ons tema vanaand is: watter lewe reflekteer jy in hierdie dag? Watter lewe reflekteer jy in hierdie dag? En ek dink hierdie is ook 'n relevante vraag as Paulus hier skryf in die opskrif wat die taal die vertalers bygesit het, die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en die aanneming as kinders. Dink ek kon ons ook daarbo ingeskryf het as Paulus se pen daar sou skryf: watter lewe reflekteer julle vanaand, mense wat in Romeine bly of in Rome bly? Kinders wat in Rome bly, en hy vra vanaand: watter lewe reflekteer jy? Jy wat in George bly, jy wat in ander plekke in die land bly. Wat reflekteer jou lewe vanaand? En dit is 'n wonderlike, as u die lesse in Romeine, en ek weet baie mense sê dis 'n baie moeilike dogmatiese boek om te verklaar en oop te maak en te verduidelik, maar tog, wanneer u by hierdie boek stil staan, veral Romeine 6 wat vir ons die les kom gee, Romeine 7 wat vir ons die lewe kom gee en Romeine 8 wat vir ons die krag kom gee, is dit eintlik 'n wonderlike boek om biddend voor die Here mee stil te raak en te vra dat die Here dit vir jou stukkie vir stukkie sal oopbreek. Nou die argument waarmee Paulus daar in hoofstuk 1 vers 17 begin het, bereik eintlik sy klimaks hier in Romeine 8. Want kyk waarmee begin hy. Hy sê, hy begin daar is dan nou geen veroordeling. Met ander woorde, wetlike kwytskelding waarvan hy hier praat. En hy eindig met niks sal ons kan skei nie. Persoonlike vertrouensverhouding met Jesus Christus. Teologies, as 'n mens dit in dogma of in teologiese terme moes uitdruk, sou ons sê hier beweeg dit van regverdigmaking deur heiligmaking tot uiteindelik by verheerliking wat ons ontvang die dag as ek sterf of as Christus ons kom haal in die wolke. Nou die mens kan een van twee perspektiewe huldig oor die lewe vanaand. En dit kan aanleiding gee vanaand tot, wil ek amper sê, twee verskillende lewenstyle. Verskillende prioriteite. Een duidelike twee uiteenlopende paaie wat dan ook vir ons verduidelik wat Paulus hier kom neerskryf as hy dit 'n bietjie in hoër taal skryf, maar in eenvoudige taal in die mondstaal uitgedruk, twee uiteenlopende paaie, die breë weg en die smal weg word hier vir ons gedemonstreer in hierdie gedeelte. Hier is die keuse wat Paulus kom gee tussen die vlees en tussen die gees. Hy kom maak duidelik, hy sê vir hulle, julle kan nie in die vlees en in die gees nie, daar moet 'n keuse kom waarin julle moet lewe. En dan verduidelik hy hoekom, want hy sê die een lei tot die dood en die ander een lei tog tot die lewe. En hierdie opvatting word dan ook later tradisioneel op baie plakkate uitgedebeeld as die twee weë. Ook genoem in die Ou Testament in die wysheidsliteratuur, as ons gaan kyk in Psalm 1, as hy daar sê, hy wat sit onder die weg van die goddelose, as jy net daar vinnig wil heenblaai, dan lees ek gou net vir u die eerste verse daar in Psalm 1, dat u dit kan verstaan. Hy sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan in die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar, en hier kom die tweede weg, maar sy beha is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nacht, en hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome. Die uiteensetting van die twee verskillende weë, die breë weg en die smal weg, u kan het ook in Spreuke 4 vers 10 tot 19 ook gaan lees, die ewige lewe, die lewe deur die gees, het vanaand 'n baie duidelike, waarneembare kenmerk. Die vlees, of om te lewe na die vlees, teenoor na die gees. En vriende, ons beland bijna dageliks in situasies, waar ons keuses moet maak. Sommige keuses is so nietig, so klein, dat ons nie eers regtig daaroor dink nie, ons doen dit so outomaties. En dan is daar ander meer ingrypende keuses met ingrypende gevolge wat jou 'n bietjie meer laat nadink. En daarom het D.L. Moody ook geskryf en hy het gesê, "The scriptures were not given for our information, but for our transformation." Met ander woorde, die Bybel is nie vir ons gegee, sê hy, vir ons informatie nie, maar uiteindelik is die Bybel vir ons gegee, dat het ons sal transformeer. Daar moet transformatie wees. Ons moet nie die Bybel net lees, om ons gewete rustig en stil te maak nie, maar ons moet het bestudeer met die behoefte om jou lewe in lyn te bring met hierdie woord van die Here. En so het ek gaan sit en dink, en het ek gewonder, hoe kan 'n mens eintlik hierdie perspektief in meer eenvoudige taal in ons tyd dan ook kan meegee? En omdat ek uit die ambag uit kom, en omdat ek in fabrieke gewerk het, het ek daaraan gedink om die volgende illustrasie te gebruik om ook dan hierdie saak vir u te kan kom demonstreer. En ons het baie ondervind en die van u wat in fabrieksopset is, ervaar dit ook baie. Ons sê altyd, as daar 'n nuwe direkteur kom of 'n nuwe baas kom, die nuwe besem vee altyd skoner. Nou, na aanleiding van dit, wil ek graag vir u hierdie illustrasie bring vanaand. 'N sekere fabriek is vir baie, baie jare lank onder 'n sekere bestuur en eienaarskap gewees. En op 'n sekere dag word die fabriek oorgeneem deur 'n totale nuwe beheer, totale nuwe eienaar, totale nuwe direksie. Die vorige direkteur is weg. Hy is nie meer teenwoordig nie. Hulle dien nie saam nie. Die nuwe direkteur en die ou direkteur kan nie saam deel nie en hulle kan nie saam hierdie fabriek hanteer of soos ons in Engels sou sê, hierdie fabriek run nie. Daar is nie 'n manier dat die twee saam sou werk nie. Hulle dien nie saam nie. 'N nuwe een het oorgeneem, 'n nuwe direkteur, 'n splinternuwe era het basies vir hierdie fabriek kom aanbreek. Met nuwe beginsels. Want daar word nuwe beginsels mee gereageer vanuit die nuwe direkteur se hoekkantoor. Die hele fabriek loop nou in 'n nuwe rigting en in 'n nuwe manier wat hierdie direkteur goed vind en goed sien om hierdie fabriek in te loop. En tog, as 'n mens na die fabriek kyk, die fabriekswerkers is nog dieselfde mense wat onder die vorige direksie gewerk het. Nog steeds word die van die ou masjinerie gebruik. En die nuwe direkteur word telkens gefrustreer deur die werkers wat nog so dikwels wil maak en doen soos die vorige direkteur en die vorige reëls dit wou gedoen het. Maar nooit kan hierdie fabriek egter weer die koers inslaan en loop soos onder die vorige bestuur nie, want onder die vorige bestuur was daar wanbestuur, daar was wanorde, daar was nie orde nie, elkeen het gemaak soos hy wil, nooit weer sal dit dieselfde wees nie. En nou moet jy verstaan, dit gaan dan lei op die uiteinde tot konflik en frustrasie in hierdie fabriek, daar ontstaan konflik en frustrasie, want daar is 'n nuwe direksie, 'n nuwe direkteur, maar ou werkers en ou masjinerie. Die nuwe direkteur en die nuwe direksie beplan egter 'n dag iewers in die toekoms wanneer hierdie hele fabriek platgeslaan sal word en daar 'n totale nuwe gebou met nuwe masjiene opgerig sal wees met werkers met 'n nuwe voorkoms. Maar dit lê egter nog in die toekoms. In die lang tydperk vandat die nuwe direkteur oorgeneem het tot by die nuwe fabriek is dit 'n skuurproses, daar is 'n groeiproses, dit is tyd van lering en tigtiging en vermaning en onderwysing. Dis 'n tyd waarin hierdie ou werkers hulle moet onderwerp aan die nuwe bestuur. En vriende, wat so wonderlik is, hoe langer hierdie mense in hierdie fabriek verder onder die nuwe direkteur is, hoe beter begin het gaan met hulle. Hulle kom agter, maar hierdie nuwe direkteur het nuwe voordele. Hier's nuwe dinge wat vir hulle uitstaan. Hier's nuwe dinge wat vir hulle beter heil uitwerk. Met tye is die vorige direksie sommer heeltemal vergete. Die geheim vir sukses is meer en meer doelgerig onderwerping aan hierdie nuwe direkteur van die fabriek. Dan sal het uitstaan. Tekend gaan, dan is die fabriek byna 'n paradys op aarde. Want dan beheer die nuwe direkteur se wonderlike nuwe beginsels en nuwe strategieë alles en goeie produksie word gelewer en goeie dividende stroom in die stelsel in. Maar weet jy wat? Al die tyd het die vorige direkteur gegaan en 'n soortgelyke fabriek gaan betrek. Nie baie ver van die ou fabriek af nie, net bietjie laer af. Die twee fabrieke is sommer so bymekaar. Op die oog af lyk hulle 'n druppel water dieselfde. Uiterlik nie juis baie verskil nie. Maar wat 'n magtige verskil as jy kyk na die direkteure se kantore, die innerlike van die fabrieke. Die twee radikaal verskillende direkteure en leefwysens. Soos die tyd verbygaan, sien jy die verskil in die produksie van hierdie twee fabrieke. Die fabriek of die praktyk wys stadig maar seker wie aan die stuur van sake is van elkeen van hierdie twee fabrieke. En natuurlik toe van die werkers hoor dat hierdie vorige direkteur hier nie baie ver nie omtrent klip gooi van ons af dieselfde fabriek om oopmaak het, het baie dalk begeer om terug te keer na hom toe. Maar nog meer. Beide hierdie fabrieke is geleë binne in 'n koninkryksarea waar 'n sekere koning van daardie land geheers het. Die eerste fabriek se direkteur is deur die koning self aangestel. Die eerste wat ek hier nou van verduidelik het met die nuwe direksie. Die tweede fabriek behaag nie die koning nie. Die direkteur dink niks van die koning. Vir hom gaan dit oor sy fabriek, sy geld, sy omstandighede, dit wat vir hom belangrik is. Dis onmoontlik dat die koning beha in al twee hierdie direkteure sal kan hê. Dis of die een of die ander. En nou sal u vir my dalk vra, maar Dominee, nou hoekom het jy nou hierdie lang beeld van hierdie fabriek geskep? Omdat dit ons op 'n manier kan help om hierdie magtige Romeine 8 beter te verstaan. U sien die twee fabrieke met die direkteur wat nie die koning behaag nie, is werklik die beeld van die vleeslike, onverloste, sondaar mens. Die direkteur is die eie ek, die self, die selfsug, die ou mens, gevallige, sondige natuur. Maar die oorname van hierdie eerste fabriek deur die nuwe direksie is 'n beeld, liewe broer en suster, vriendin, jongmaat, een wat inluister, is 'n wonderwerk van die wedergeboorte in die kind van die Here se lewe. Die nuwe direkteur is God en die Heilige Gees, of die God die Heilige Gees, vanaf daardie oomblik is die era van die ou direkteur vir ewig verby. Wie is die ou direkteur? Niemand anders as die Satan self nie. En dit is presies wat die wedergeboorte is. 'N magtige, permanente verandering in direksie. Die mure van die fabriek word wit geverf. 'N totale ander nuwe direksie neem die leisels oor met nuwe beginsels en nuwe voornemens en nuwe waardes. Tog bly die werksmense dieselfde, die ou masjinerie is nog daar. Die wedergebore mens is nog die mens wat hy of sy was en behou nog sy of haar gevalle natuur tot die dood toe. Totdat daardie fabriek afgebreek word en 'n nuwe fabriek gebou word. Hierdie mens was lank daaraan gewoond om onder die vorige direksie van Satan en sy bevelle en die eie ek uit te leef en uit te voer. En nou ontstaan daar 'n frustrasie tussen die nuwe direksie en die werkers uit die vorige bedeling. En dit is die beeld van die worstelstryd in die wedergebore mens se lewe wat normaal is. Soos wat Paulus dit self kom beskryf in Romeine 7 soos hy dit daar sien. En dit is die gevolg van 'n konflik tussen die Heilige Gees en die ou menslike natuur. Maar weet jy vriende, na mate die werkers uit die vorige bedeling hulle egter oorgee aan die nuwe direksie, wanneer jy jou meer oorgee aan die Heilige Gees, raak dit 'n fees. goeie toestande begin heers. Jy kry nuwe daardie fabrieksmense het vir die eerste keer nuwe, kom ons noem het overalls, uitrustings gekry. Skitterende produksie word gelever, weliswaar nie volmaak nie, want gereeld hak daar weer 'n ou uit sy plek uit. Maar die geheim is egter altyd terug na die nuwe direkteur, weer terug en nogmaals terug na die Heilige Gees wat nou in beheer van die kind van die Here se lewe is. Jy sien, in die egte kind van God se lewe is daar tergelykertyd spanning en heerlikheid. Die spanning kan minder raak en by tye heeltemal verminderd wees, maar dit verdooi nooit. Dit hang af hoeveel seggenskap die nuwe direkteur in jou en my lewe het. Die spanning sal eers finaal verdwyn, liewe broer en suster, wanneer die fabriek afgebreek word en 'n totale nuwe fabriek opgebreek word, wanneer jou en my tydelike liggaam, hierdie tentwoning afgebreek word en ons 'n nuwe woning kry wat nie met die hande van mense gebou is nie, maar wanneer ons 'n verheerlikte liggaam van God self sal ontvang. Wat 'n wonderlike vooruitsig is daardie nie vir u en my nie. Dit is by die wederkoms van Christus, wanneer die nuwe aarde tot stand gebring word. Tydens hierdie lewe egter is dit belangrik om die volle seggenskap net aan die nuwe direkteur te bly gee en te luister na wat hy vir jou sê, sodat hy jou lewe kan rig. En vriende, wanneer jy na hierdie twee fabrieke kyk, moet jy nie eerstens na hulle uiterlike kyk nie, want die uiterlike kan baie kere nog 'n mens verwar deur te dink dis dieselfde straat, dieselfde uiterlike. Die groot verskil is egter wie die direksie is, die innerlike. Wie is in die, ons het altyd gesê, in die hoekkantoor van die fabriek, want daardie ou is die belangrike persoon, daardie facility manager is die belangrike ou. As hy sê, maak so, dan maak jy so. En daarom, as die Heilige Gees jou kom lei, dan maak jy soos wat hy vir jou sê. En beide hierdie fabrieke is in hierdie erediens vanaand teenwoordig. U wat na my luister, beide hierdie fabrieksmense is vanaand teenwoordig. Almal lyk prachtig en fatsoenlik. Almal is godsdienstig, want anders sou u nie na hierdie boodskap geluister het nie. Maar by die een fabriek sit die sel, die vlees in die groot kantoor. Hy dink, hy doen en hy praat vleeslik soos wat alle mense van nature doen. Maar by die ander fabriek sit die Heilige Gees van die lewende God in die groot kantoor. Dink en doen en praat soos 'n geestelike mens. Gods vrug is die resultaat. Totale ander produksie kom uit daardie fabriek na vore. 'N baie goeie kwaliteit. Ja, die ou werkers en ou masjinerie frustreer die direkteur se begeertes. Baie keer in my en jou vleeslike lewe, glo ek met my hart, frustreer die Heilige Gees, want hy weet wat se produksie jy kan uitstoot. Maar dit weerhou die goeie. Maar daar is ook wel oorwinning, want hulle gee hulle oor aan die nuwe direkteur. Vriende, mens sien hier so duidelik die Bybelse pad van 'n oorwinningslewe. En watter volgeling van Jesus smag nie na hierdie oorwinning nie. Ek vanaand smag na elke dag se oorwinning in my geestelike lewe. Die antwoord lê by die inwonende persoon van die Heilige Gees. Dis net hy alleen wat die mag van sonde kan breek, wanneer jy hom toelaat om dit te breek. As jy daardie werker in die fabriek is, wat fout gaan soek en gaan teestribbel en dit gaan moeilik wees, dan gaan dit vir jou moeilik raak in daardie fabriek. Jy gaan nie daar wil wees nie. Maar wanneer jy die rigting sien en jy verstaan die pad dan gaan jy sê, maar dis eintlik lekker om onder hierdie nuwe direkteur te lewe, want nou hoef ek nie meer bekommerd te wees oor my veiligheid nie, want hy sien om na my geestelike veiligheid hier binne in my. Hy woon binne in jou menslike gees, indien jy gered is vanavond. Hy sit in die kantoor van die direkteur, ons kan het ook anders te stel, hy sit op die troon van jou hart vanavond. Ons probleem is echter dat ons self so dikwels probeer om te oorwin. Vriende, hoeveel welmenende volgelinge van die Here Jesus voer een strijd ten bloede toe teen die sonde. Lees wat sê Romeine 7. Maar val hulle telkens weer bloedneus, toch onverbiddelike vijande van die sonde en louheid. Daarom bekommerd oor goed soos, trots, himeer, vuil gedagtes, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, negatiewe gedagtes, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid. Probeer om meer te leef in die oorvloed van hierdie Romeine 8, wat dit vir ons gee, en hy gee dit so duidelik die oplossing. Die oplossing is nie om iets extra te gaan soek nie. Die oplossing is nie om die een of ander speciale beleving te soek nie. Die oplossing is nie 'n magtige lewende persoon wat alreeds, of die oplossing is die 'n magtige lewende persoon wat alreeds binne in jou menslike gees woon. Die oplossing is om op te hou om te stry en te beklei en te skop teen die prikkels en oor te gee, jouself weg te gee aan die persoon van die Heilige Gees. Wanneer jy self ophou worstel, sal die Gees die saak oorneem en sal hy dit afhandel en hy sal slaag en wen altyd, want hy is dan in beheer. Hy is gestuur deur die Vader en die Seun om jou kragtig te ondersteun in hierdie stryd. Die kind van God besit dus alreeds die oorwinning. Ja, jy hoef, of jy moet vanaand besef, dat dit is werklik so, en miskien sit jy by die huis vanaand, maar jy besef dit nog nie werklik nie. Jou oë nie noodwendig daarvoor oop nie. Toch is het onmoontlik om 'n groter oorwinning te hê as 'n nuwe direksie wat die plek van die ouwe ingeneem het. En die nuwe redakteur sit alreeds in die kantoor. Dis die Heilige Gees. Hy vra om volle beheer te hê, oomblik tot oomblik in jou geestelike lewe, vriende, ons lewe in die laaste dae. En dis in hierdie tyd, en dis ook wat vir u gevra het, wat reflekteer jou lewe vandag? Reflekteer jou lewe vandag 'n lewe van 'n ware weergebore kind van die Here, of reflekteer jou lewe nog die ou fabriek direksie? Vriende, jy moet kies. Die tyd raak min. En hoor mooi. Hoor mooi. Daar is 'n groot verskil tussen godsdienstig te wees en weergebore. Jy kan miskien baie wetties wees, jy kan miskien baie opreg wees, maar as jy nog nooit weergeboorte gesmaak het nie, is jy onder die verkeerde direksie vanaand. Maak seker, jy is weer gebore. Kyk net vir 'n oomblik saam met my na die manier hoe die apostel redeneer, dan sien jy hoe helder verstaanbaar dit is. Die Christense worstelstryd, hoofstuk 7, eindig nie in 'n toestand van moedeloosheid nie. Hy sê in vers 24 in hoofstuk 7, ek dank God deur Jesus, ek het verlossing binne in die worstelstryd. Is dit nie wonderlik nie? Dit kan wees dat die worstelstryd 'n Christen veroordeeld en verlore kan laat voel. Daarom die versekering in hoofstuk 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir iemand wat in Christus is nie. As jy in Christus is, is kruisbloed die versekering dat jy heeltemal deur God aanvaar is. Vriende, hy gaan uit sy pad uit om te sê, dis nou Paulus, dat daar slegs twee soorte mense op die aarde is, soos hier die twee fabrieke. Diegene in wie die self heers, en diegene in wie die Heilige Gees heers. Die hemel of die hele mensdom is vanaand in slegs twee groepe verdeel. Diegene in wie die Heilige Gees woon, en diegene in wie die Heilige Gees nie woon nie. Verder is daar geen ander groepe nie. So wat sê dit by implikasie vanaand? Of jy is gered, of jy is ongered. En diegene wie die Heilige Gees nie woon nie, staan onder die direksie van die sondige natuur, vers 4, maak nie saak hoe fatsoenlik, hoe godsdienstig, hoeveel geld, hoeveel wat jy doen nie, en wat jy vir die kerk doen nie, as jy die vorige sondige direksie in jou lewe het. Hulle menswees is gefokus op dit wat die sondige natuur wil, want hierdie direkteur kan en wil hom nie aan God onderwerp nie, daar is onverbiddelike vyandskap. So iemand is 'n slaaf van die sonde. Alles loop eventueel uit op die dood. En jy moet dit weet vanaand. Hier is vanaand 'n waarskuwing in hierdie boodskap ingebou wat Paulus hier kom gee. Hy praat vanaand nie net met kinders van die Here nie. Hy praat vanaand met mense wat dink hulle is ook kinders van die Here, maar hulle lewe reflekteer nie die godsvrug in hulle lewe nie. Wat se vrug dra jy, kon ek dalk ook die tema gemaak het. Wat se vrug dra jy? Wat reflekteer jou geestelike lewe vanaand? Diegene in wie die Heilige Gees nie woon nie, is nie 'n deel van God se koninkryk nie. Diegene in wie die Heilige Gees wel woon, word beheer deur die Gees, omdat hy inwoon. So iemand staan onder die direksie van die Gees. Menswees is gefokus op wat die Gees wil hê. So iemand, dis vers 5, so iemand is 'n kind en nie 'n slaaf nie. Hy het die versekering in sy binneste, omdat die Heilige Gees binne in sy menslike gees daarvan getuig, dat hy 'n kind van God is, vers 16, Romeine 8. Die Heilige Gees wat inwoon, is daarby ook nog die waarborg, dat so iemand se fisiese liggaam sal opstaan, by die laaste opstanding, vers 11. Alles loop eventueel uit op 'n lewe en vrede, vers 6. Net so tussen hakies, dit is ook hoe jy kan toets of enige iets binne God se wil is en of dit van die Gees van God afkom. Produseer dit lewe en vrede in jou hart of produseer dit onmin en kwaad in jou hart? So daar is twee groepe. Belangrik om te sien, wanneer die Heilige Gees inwoon in iemand se lewe, beheer sy ook daardie lewe. Vers 9. Woon hy nie in nie, is daai persoon glad nie 'n Christen nie. Vers 9. Dus, as die Gees inwoon, is jy 'n kind van God en beheer hy jou. As die Gees nie inwoon nie, is jy op geen manier 'n kind van God nie, en kan hy jou nie beheer nie, dan beheer jy jou eie lewe, en het jy die duivel as vader. Nou is die vraag, wat dan nou van Romeine 7
se worstelstryd in die hoofstuk net voor die wat ons saam gelees het. Want wie ondervind dit? Die mens in wie die gees woon en wat deur God beheers word, nie laargraad of nog vis, nog vlees, kind van God nie. Nee, die enigste graad wat daar is, is die gees woon in jou en beheer jou. So iemand ondervind Romeine 7 se worstelstryd en so iemand is bevoorreg om van die oorwinning tot oorwinning te kan leef. Maar die vraag is hoe? Die worstelstryd laat dit voel asof daar 'n wet van gravitasiekrag is wat my net die hele tyd wil aftrek teen my sin, aftrek en aftrek en aftrek. Dis onmoontlik om hierdie gravitasiekrag te oorwin, so voel dit. Maar toch kan jy. Ja, dit is moontlik, tensy jy 'n ander wetmagtigheid kan vind, wat die wet van gravitasiekrag kan kanselleer, en die voëls van die hemel ken dit. Kyk hoe styg hulle uit bo gravitasiekrag, want hulle ken die wet van die aerodynamika. Vliegtuie gebruik dit ook, daarmee oorwin hulle gravitasiekrag. En daarom die wet van die Heilige Gees verslaan die wet van sonde en die dood vers 2. God het 'n wetmatigheid voorsien wat die gravitasiekrag van die wet van sonde kanselleer en oorwin sodat ons kan uitstyg. Dit is die wet van die gees. Daarom besit die mens in wie die gees woon dit alreeds ten volle. Daarom het die worstelstryd Christen nie iets ekstra buitengewoon nodig om 'n oorwinningslewe te leef nie. Die worstelende Christen moet 'n ontdekking maak. En dit is die heerlike persoon van die Heilige Gees wat alreeds in my woon van die van wedergeboorte af. Is die oplossing en ek gaan begin om my algeheel aan hom oor te gee, weg te gee. En ek gaan net staan en kyk hoe hy vir my die oorwinning bring. Ek wil nie meer die werk uit sy hande uitvat nie. En vriende, as u Romeine 8 mooi lees, sal u sien dat die gelowige in wie die gees woon en dus deur die gees beheer word, hom of haarself moet weggee aan hierdie gees. Net soos die fabriekswerkers hulle self moes gee aan hierdie nuwe direkteur en direksie, sê vers 4, laat die Heilige Gees jou beheer, ook vers 12, staan onder 'n verpligting om deur die gees beheer te word, vers 13, maak deur die gees 'n einde aan die sonde. Ek sluit af. Hier is die uitdaging vanaand. Is jy waarlik weer gebore? En as jy weer gebore is en die nuwe direksie in jou lewe oorgeneem het, die Heilige Gees, dink aan 'n terrein in jou lewe waar jy aanhoudend struikel. En die volgende keer, wanneer jy daar die ding opduik, moet nie eens probeer om dit te oorwin nie, maar maak soos Petrus, toe hy die gelowige of die golwe sien, en hy wou sink, sê hy dan net, O Gees van God wat in my woon, dankie dat u die gravitasiekrag van hierdie ding verslaan het, ek gee my weg aan u oor, doen dit, en u sal verstom staan oor wat sal gebeur. Moenie dit in jou eie krag probeer oorwin nie. Gee vanaand die Heilige Gees 'n kans. Ek vra weer. Wat reflekteer jou lewe vanaand? Wys jou lewe vanaand dat jy oorgegee is aan die nuwe direksie in jou geestelike lewe. Of is daar nog 'n getuienis van dat jy die ou direksie wil behaag? Mag God u help om vanaand ook die regte keuse te kan maak. Amen. Kom ons dit net so dan, bid ons ook net saam. Here Jesus, baie baie dankie. Dankie dat u 'n wonderbaarlike God is. En Here, soos die reën nou daar buite uitsak en ek het op die dak hoor val, Here, wil ons bid dat U Heilige geestelike reën ook so in ons harte sal kom val. Here, dat het ons sal kom skoon was. Dat ons die fabriek sal reinig en skoon maak. So dat ons kan volg in die spore van die nuwe direkteur en die nuwe direksie, totdat ons kom by die plek waar hier die ou tentwoning afgebreek word en ek 'n verheerlike nuwe liggaam sal kry en in 'n nuwe woning sal woon, daar waar ons U kan behaag. Ag Here, U ken elkeen wat na hierdie boodskap se hart. U weet wat in elke mens se binneste aan die gang is. En daarom het ons die vrymoedigheid om te vra, Here, dat U ons ook sal kom ondersteun. Amen. Baie, baie dankie, liewe broer en suster, dat u ingeluister het. Mag het vir u 'n wonderlike aand wees, en mag u ook dan so die genade van die Here ontvang. Ontvang nou die seën van die Here, en gaan hierdie week ook in met sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus, en die tere werking van die Heilige Gees is en wees en bly met u elkeen, ook in hierdie week. Amen.